finansisti gan arī visām iestādēm, izglītības, sociālām iestādēm, pagastu pārvaldēm to jautājumu skatījās un grieza nos, lai varētu sabalansēt pa nullēm. Nu, ieņēmumos ir 38,9 miljoni, izdevos 47,4 miljoni, un nu, starpība nosedzas ar pagājušā gada atlikumu. Bet nu, tāds, kāds viņš ir, tāds ir viņš. It kā tāds uzmundrinoši beigās, jā, ka vēl nekas nav beidzies, vēl mēs peldam, jā, bet tā, kā jau rekur Titanikam arī it kā viņu nevajadzēja nogrimt, bet nu, tas tāds varbūt nepārāk korekts salīdzinājums, jo valstī pašvaldības nevar nogrimt.